migrācijas maršrutēbi.
Გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. Დღეს ჩვენი გადაცემის თემაა ემიგრაცია ქართულ მასმედიაში. გადაცემას მე გაუძღვები ჟურნალისტი ნანა ლომიძე, ხმის რეჟისორი თინათინ ასამბაძე. შემდეგ წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 240-91-92, 240-92-92, ესეთია ჩვენი ტელეფონის ნომრები და გიპასუხებთ საინტერესო შეკითხვებს, რომელიც თქვენთან
გადაცემა ემიგრაციასა და ემიგრანტებზე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს საღამოს 6-დან 7-მდე.
არაოფიციალური სტატისტიკით საქართველოს მოქალაქეების 1 მილიონზე მეტია საზღვარგარეთ წასული. ისინი არიან ქართველი ემიგრანტები. რა კავშირი აქვს მათ სამშობლოსთან და რა ყურადღებას აქცევს საქართველოს მასმედია საზოგადოების ამ ნაწილს? როგორ უკავშირდებით ჩვენ ჟურნალისტები უცხოეთში მცხოვრებ ქართველებს? როგორ ვიცავთ მის უფლებებს და როგორ ვაშუქებთ ამას მასმედიაში? აი ამაზე ვისაუბრებ დღეს, ამ თემაზე. ჩვენი სტუმრები არიან მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროექტის ასისტენტი ანიკა კუშაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს საზღვრებს გარეთ ხელმძღვანელი თეონა გოგნიაშვილი და ნინო ცხოიძე, ჟურნალისტი, რომელიც წლებია ამ თემაზე მუშაობს. რა სჭირდება ქართველ ემიგრანტს ჩვენგან, ქართული საზოგადოებისაგან? მე მგონი უფრო მეტად კონსულტაცია, ანუ გზის ჩვენება, არა დიდაქტიკით, არამედ ადამიანურად, როგორც ქართულ ხალხურ ზღაპარშია. მარჯვნივ წახვალ რა მოგივა, მარცხნივ წახვალ რა მოგივა, პირდაპირ წახვალ, შენ გზას იპოვი. აი ესე, ანი, მე მგონი ეს იყო არა საინფორმაციო კამპანიის მიზანი, რომელიც არალეგალური მიგრაციის პრევენციას ითვალისწინებდა და რომელსაც ახორციელდა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია ბელგიის მიგრაციის სამსახურის დახმარებით. დავიწყოთ იმისგან, აი როგორ ვთქვათ, ინფორმაციებს ვაწვდით ჩვენ საზოგადოებას, რომ არალეგალური მიგრაცია აიცილონ მათ თავიდან და სწორი გზით იარონ საზღვარგარეთ.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა. არაკანონიერი მიგრაციის პრევენციის საინფორმაციო კამპანიას მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია ბოლო 6 თვის მანძილზე ბელგიის საიმიგრაციო სამსახურის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებდა. კამპანიის ფარგლებში ჩატარდა ძალიან ბევრი არაფორმალური ხასიათის შეხვედრა, ასევე გასვლითი ღონისძიებები საქართველოს მოქალაქეებთან თბილისში და რეგიონებში. და ჩვენი მთავარი მიზანი იყო მიგვეწოდებინა მათთვის ინფორმაცია არაკანონიერი მიგრაციის საფრთხეების, უსაფრთხო მიგრაციის მნიშვნელობის შესახებ და ასევე გვეცნობებინა მათთვის, რომ ავსტრიამ, ბელგიამ, საფრანგეთმა და ბულგარეთმა საქართველო უსაფრთხო წარმოშობის ქვეყნად აღიარეს და ვსაუბრობდით იმაზე, თუ რას ნიშნავს ეს, რომ ეს არის ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი ჩვენი ქვეყნისგან, მაგრამ მას ახლავს თან ძალიან ბევრი პასუხისმგებლობა, რომელიც ჩვენი მხრიდან საქართველოს მოქალაქემა უნდა გავითვალისწინოთ. კამპანიის ფარგლებში თქვენი დახმარებით ჩატარდა ძალიან საინტერესო შეხვედრები მედიის წარმომადგენლებთან რეგიონებში და ამ შეხვედრების მიზანი იყო სწორედ ის, რომ მათ დაეწყოთ უფრო აქტიურად გაშუქება მიგრაციის საკითხების, უფრო აქტიურად ემუშავათ უვიზო მიმოსვლის თემის კუთხით, უსაფრთხო მიგრაციის კუთხით. და მე ვფიქრობ, რომ წარმატებით მოხერხდა ეს ჩვენი თანამშრომლობა. ძალიან მნიშვნელოვანია მედიის ჩართულობა ინფორმირებისთვის. ჩვენი გამოცდილებით, ჩვენი კამპანიის ფარგლებში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო არაფორმალური ხასიათის შეხვედრები, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სწორედ ის გზავნილები, რომლებიც მედიის საშუალებით გავრცელდა. და ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა ამას, ჩვენი ცხელი ხაზიც გააქტიურდა და უფრო ხშირად გვეუბნებოდნენ, რა ვთქვათ, იმ კლიპების საშუალებით შეიტყვეს ინფორმაცია ან რადიო საშუალებით, გადაცემებით, რომელშიც ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა.
Adiq ani esigi Belgiam sakartvelo usaptqo migratsiis kvernat gamoatsxada da es gavtselda es informatsia potentsiur migrantebs shoris zogert matganshi ukvaqopilo ba gamoitsvia imdinet ramdinedats bevri storet ai ghiat shekvizlia vtkvat amis shesakheb იყენებდა ამას ვთქვათ, რომ თავშესაფრის მიღების მიზნით. მაშინ როდესაც ვთქვათ, ისინი ყალბ დოკუმენტებს აკეთებდნენ და აი ეს იყო რაღაც საშუალება, რა თქმა უნდა, არაკანონიერი, მაგრამ საშუალება იმისათვის, რომ ისინი დამკვიდრებულიყვნენ, ასე ვთქვათ, იმ ქვეყნებში. აი როგორი იყო ამ ხრივ საინფორმაციო კამპანიის წარმოება, ხომ არ გაგიძნელდა?
ცოტა რთული იყო ნამდვილად ჩვენთვის ადამიანებისთვის მიგვეწოდებინა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თქვათ, გარკვეული ქვეყნები მათ უმეტეს შემთხვევაში უარყოფით პასუხს მისცემდნენ თავშესაფრის მოთხოვნის მიზნით ჩააბარებულ განაცხადზე, მაგრამ ყოველთვის ვცდილობდით და ეხლაც გვინდა და ამას გავაგრძელებთ. ჩვენი ორგანიზაციის მიზანი სწორედ კანონიერი მიგრაციის ხელშეწყობაა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავიაზროთ, თუ რას ნიშნავს ეს უსაფრთხო წარმოშობის ქვეყანა, რას ნიშნავს ის, რომ ევროკავშირის რამოდენიმე ქვეყანა, რომლებსაც დარწმუნებული ვარ, მალე შეუერთებიან სხვა ქვეყნებით, თვლის, რომ საქართველო არის ისეთი ქვეყანა, სადაც არ ხდება ადამიანის ძირითადი თავისუფლებების დარღვევა და დევნა მათი პოლიტიკური თუ სოციალური ჯგუფისადმი კუთვნილების თუ სხვადასხვა აზრების გამო. და ჩვენ ვცდილობდით შეხვედრების დროს, რომ დაგვენახებინა მოსახლეობისთვის ის სირთულეები, რაც ახლავს არაკანონიერ მიგრაციის გზებს და იქნებ მათ ამის გათვალისწინების, ვთქვათ, ერთშიათ, რომ ან კანონიერი მიგრაციის გზებისთვის მიემართათ, ან საქართველოში ეცადეთ გაეუმჯობესებინათ მათი მდგომარეობა. რომ ჩვენთვის გასაგებია, რომ ადამიანი აი ამ გზას სწორედ გაჭირვებიდან გამომდინარე ირჩევს და არა იმიტომ, რომ ვთქვათ, ეს უნდა მას და თვლის, რომ ეს კარგია ან ფუფუნების რაღაც ფორმაა, ხო?
დიახ, ჩვენთანაც მოდის ინფორმაციები ჩვენი ემიგრანტებისგან იმის შესახებ, რომ მაინც მიდიან უცხოეთში ქართველები. მიდიან ზოგი გარკვეული მისამართით, ზოგი კიდე უმისამართოდ. და თქვენი აზრით, რა მნიშვნელობა აქვს მას მედიის მიერ სწორად ინფორმირება, სწორად გაყალულ გზას ამ ადამიანებისათვის?
ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, არა მარტო მასმედიის მხრიდან, არამედ ორგანიზაციების მხრიდანაც, სწორედ რომ მოხდეს ამ გზავნილების გავრცელება საზოგადოებაში და არც შეშინდნენ ისინი, ვთქვათ, და არ ჩათვალონ, რომ საერთოდ მიგრაცია არ შეიძლება და მიგრაცია არის რაიმე საშიში, იმიტომ რომ მიგრაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი ძალა განვითარებისთვის და ყოველს გვაქვს თავისუფალი გადაადგილების უფლება და მანამ სანამ არ ამითი არ ჩვენ თვითონ არ დავიჩაგრებით ან რაიმე განსაცდელს არ გადავეყრებით, მნიშვნელოვანია, რომ გვინდოდეს ეს და ვეცადოთ ყველანაირად, რომ ვთქვათ, წავიდეთ, დავათვალიეროთ, ნახოთ და კიდე გავაგრძელოთ ცხოვრება სხვაგან და ვეცადოთ, რომ მივაღწიოთ, ვთქვათ, ბევრს, როგორც გეგმავთ ისე, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ მიეწოდოთ მათ ინფორმაცია და გაიაზრონ, ვთქვათ, რა მიზნით მიემგზავრებიან, რა ჭირდებათ ამისთვის, რა საბუთები ჭირდებათ იმისთვის, რომ ვთქვათ, კანონიერად გაემგზავრონ, სადაც არ მივდივართ, ყველგან უნდა დავიცვათ, ვთქვათ, იმ ქვეყნის წესები, ხო? ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ანუ მნიშვნელოვანია ახსოვდეთ, რომ მიგრაცია არის მნიშვნელოვანი კარგი განვითარებისთვის და შესაბამისად არ შეეშინდეთ და უბრალოდ იყვნენ ინფორმირებულნი იმის შესახებ, თუ რა ჭირდებათ ამისთვის, მაქსიმალურად მოიძიონ განახლებული ინფორმაცია ორგანიზაციების თუ მეგობრების საშუალებით, თავისუფლად გადაამოწმონეს ინფორმაცია და შემდეგ უკვე ისიამოვნონ
მიგრაციის შესაძლებლობას. დიახ, ამას ჩვენ ნიშნის მოგებით კი არ ვამბობთ. აი მე გაფრთხილებდი და რატომ არ გაითვალისწინე, გაფრთხილებდი და რატომ არ წახვედი. არა მეგობრებო, იმიტომ რომ ჩვენთანაც მოდიან, აი მაგალითად ბოლო აი რამდენიმე ხნის წინ, რამდენიმე დღის წინ, აი იტალიიდან ადამიანი კითხავდა შველას, რომ აი მიშველეთო, არც ვთქვათ, ღამის გასათევი მაქვს, სადღაც გაჩერებებზე ვატნებ, ვაღამებ და მოკლედ ჩვენ უთხარით მე, რომ ეკლესიისთვის რომში მოხდა ეს ამბავი, мама იოანე ხელაი არაჩვეულებრივი მოძღვარი ყავთ იქ ქართველებს და მაინც ეკლესია არის მათი თავშესაფარი, ასე ვთქვათ, და ის ადგილი, სადაც როგორღაც ხარში ამოუდგებიან. თუმცა ესეც ძალიან ძნელია, ძნელია უცხოეთში, ვთქვათ, იპოვო თავშესაფარი. საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში ამ თავშესაფრის შესახებაც იყო განმარტებული, ანუ რომ აი ვთქვათ, როგორ უნდა მოიქცე. როდესაც აი თავშესაფრის ლოდინი არის, ვთქვათ, რომ ელოდება ადამიანი, რამდენ ხანს მოუწევს ლოდინი, სად მოუწევს ლოდინი, მე რა პასუხს მისცემენ და არის ის გარკვეული პირობები, რომლის დარღვევისთვისაც ისჯებიან არალეგალი მიგრანტები და ეს დასჯა მე ასე ვთქვათ, დეპორტის ფასად უჩნდებათ, რაც უკრძალავს რამდენიმე წლის ამ ადამიანებს ისევ საზღვარგარეთ წასვლას. ეს რომ მკაცრი პირობებია, ძალიან მკაცრი და ამიტომ არის ეს საინფორმაციო კამპანია მნიშვნელოვანი, რომ გავითვალისწინოთ, მეგობრებო, აი მე მაგალითად ვერ წავალ ამ გზით საზღვარგარეთ, იცით? იმიტომ რომ ვიცი, რომ ძალიან ძნელია ეს და სხვის ხარჯზე საზღვარგარეთ ნამდვილად ვერ ვიცხოვრებ, თუ რაიმე ჩემი გზა არ გამოძებნე. და ალბათ ყველა თქვენგანი ასე ფიქრობს. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვესმის, რომ გაჭირვება აკეთებიებს ადამიანს ამას, მაგრამ მე მგონი მაინც ჯობია, რომ აქ ჩვენ მოუდგეთ მხარში ერთმანეთს, ჩვენთან საქართველოში, ჩვენს ქვეყანაში და მონაწილეობა მივიღოთ ქვეყნის განვითარებაში, ერთმანეთი გავამხნეოთ და ასე შემდეგ, ჩვენზე უარესი მდგომარეობა სხვა ქვეყნებში. გადავხედოთ სხვა ქვეყნებს, იქ სადაც კონფლიქტებია და ომები მიმდინარეობს და მშვიდობა ვისურვოთ. ასე რომ ეს საინფორმაციო კამპანია, რომლის შესახებაც გესაუბრებოდით მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის და ბელგიის საიმიგრაციო სამსახურის მხარდაჭერით, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია სხვა შორის ძალიან ჰუმანიურ აქციებს ატარებს, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი ემიგრანტი შენ გეუბნება, რომ თქვენი სიტყვა, თქვენი აი თქვათ ერთი ზარი არის ჩემთვის გამამხნევებელი, ეს ორგანიზაცია უცხოეთიდან დაბრუნებულ ქართველ ემიგრანტებს დახმარებას თავაზობს, ფულადი დახმარება, ეს რომ მათ ზოგადი ბიზნესი წამოიწყონ, ეს რეინტეგრაციის პროგრამები, არჩეულებრივი პროგრამებია, ამას ვამბობ უცხოეთში მცხოვრები არალეგალების საყურადღებო, რომელსაც ნებაყოფილობით სურთ სამშობლოში დაბრუნება. და ამის შესახებ ჩვენ არაერთი ინფორმაციის მოწოდება შეგვიძლია, დაგვიკავშირდით. ჩვენ გადაცემის ტელეფონის ნომერი გამოვაცხადეთ 240-91-92 და ჩვენ ანი სტუდიაში ყავს ჟურნალისტები, ჩვენი სტუმრები არიან ჟურნალისტი ნინო ცხოიძე, რომელიც წლების განმავლობაში წერს ქართულ ემიგრაციაზე და ეს მას აქვს მაგალითები, ცოცხალი მაგალითები. უცხოეთში არაერთი შეხვედრა ჰქონდა ნინოს დიახ არალეგალ ქართველ ემიგრანტებთან და აი ნინო როგორ ცხოვრობენ ისინი, არის თუ არა იმედგაცრუება, ანუ ვთქვათ ოპტიმიზმი ამ ადამიანებში, რა სიტუაციები ნახეთ თქვენ მათთან სტუმრობისას?
მოგესალმებით, მივესალმებით მსმენელებს, ბოდიშ მოვიხდი რომ გაციებული ვარ, ამიტომ მეგონა რომ ვერ მოვახერხებდი მოსვლას, მაგრამ იმდენად მნიშვნელოვანია ჩემთვის ეს თემა, რომ ასე შემეძლო რომ ეს მოპატიჟება არ მიმეღო. რაც შეეხება იმ საკითხებს, რაზეც თქვენ უკვე ჩემამდე საუბრობდით, რა თქმა უნდა, მე ყველა კატეგორიის ემიგრანტი მინახავს, მე მიცხოვრია მათთან ეგრეთ წოდებულ გრაფიოებში, საბერძნეთში, ასევე აზულებში, ანუ ტოლვილთა ბანაკებში, ჰოლანდიაში და არალეგალების ბინებშიც, სადაც ისინი თუნდაც დროებით ცხოვრობენ. უმეტესწილად მოგეხსენებათ, რომ განსხვავებულია კატეგორიები ემიგრაციისა, როგორც ვთქვათ საბერძნეთსა და იტალიაში და ამერიკაში, აბსოლუტურად განსხვავებული შეიძლება იყოს ჰოლანდიაში, ბელგიაში, საფრანგეთში. იქიდან გამომდინარე, რომ თავისებური სპეციფიკა აქვს თითოეულ ქვეყანას, გერმანიას მათ შორის. და ნუ მე საერთოდ ათ ქვეყანაში მოახერხე ჯერჯერობით მოგზაურობა, ესე ვთქვათ, მწირი შემოსავლებით, რასაც მე ვახერხებდი ხოლმე. და ამდენად მე რა თქმა უნდა არ მქონდა საშუალება რომ სასტუმროში მეცხოვრა, მაგრამ ერთი თეს მაძლევდა საშუალებას, რომ ამ ადამიანებისაგან უშუალოდ გამეგო რა მდგომარეობაში ცხოვრობენ, რატომ მიდიან და რატომ ვერ ბრუნდებიან უკან. ეხლა რაც შეეხება თვითონ წასვლის პროცესს, მოდით აქედან დავიწყოთ. ბუნებრივია, ყველა მათგანი ამბობს, რომ მათ ძალიან გაუჭირდათ ეკონომიურად და ამიტომ წავიდნენ. რა თქმა უნდა, ჩვენც ანალოგიურ სიტუაციაში ვართ, ძირითადად ეხლა ვინც აგზი ვართ ალბათ. მაგრამ როგორც ნანამ თქვა, ნამდვილად გვეშინია ამ ნაბიჯის გადადგმა. მით უმეტეს რომ ვიცით რა არის ემიგრაცია და რამდენად რთულია უცხო ქვეყანაში ფეხის მოკიდება. მაშინაც კი როცა გზის გამყალავი გეგულება, იმიტომ რომ მე არაერთხელ მინახავს ადამიანები, რომლებიც მეზობლის ნათესავის კლასელის იმედად წავიდნენ, მაგრამ ან საერთოდ არავინ არ დახვდა, ან დახვედრის შემდეგ მათ აღმოაჩინეს, რომ უკვე მარტო უნდა გასწიონ ის ჭაპანი, რაც ემიგრაციას ახლავს. ამდენად, რა თქმა უნდა, მე მიმაჩნია, რომ მართლაც ამ ადამიანებმა სოციალური გმირობა ჩაიდინეს, დატოვეს ოჯახები და მათ გადასარჩენად წავიდნენ და დღემდე შრომობენ. მაგრამ არ ერთხელ მომისმენი ასეთი საუბრებიც და ჩემთვისაც სტატიებში, ინტერვიუებში უთქვამთ და მეს არ ერთხელ გამიშღერებია, უთხოვიათ, რომ აი გადაეცით იქ დარჩენილ ქართველებს და სხვათა შორის ამაზე ხშირად ამბობენ, რომ დარჩით კი ვინმე საქართველოში, იმდენად დიდია ემიგრაცია. და მე ამიტომ არ მსიამოვნებს ხოლმე, როცა აი რაღაცა დამკვიდრებული ტრაფარეტი არსებობს, რომ 1,000,000 ადამიანია წასული საზღვარგარეთ.
არა ოფიციალური სტატისტიკა.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს სისტემატიურად მესმის მხოლოდ ეს ციფრი და თუ 1,000,000 ადამიანი სავარაუდოდ რუსეთშია მხოლოდ, ماشي 1,000,000 როგორ არის საზღვარგარეთ და მით უმეტეს მე ისიც უნდა გითხრათ, რომ უფრო მეტად მრავლდებიან საზღვარგარეთ ქართველები, ვიდრე საქართველოში. მე მინახავს ადამიანები აქედან წასულები, რომლებაც მეორე, მესამე შვილი გააჩინეს იქ, ან იქ შეუღდნენ და შემდგომ იქ შეეძინათ რამდენიმე ბავშვი. და რაც თავარია, რაც მინდოდა მეთქვა დაბარებასთან დაკავშირებით. მახსოვს ჰოლანდიაში, როცა აზულში ვიყავი, ბოდიშ მომიხადეს, რა ჩვენ ვაქო ცოტა ვიწროთ ვართო და ნუ ქართული სული ყველგან მიყვებათ, ქართველებს უნებრივია გარკვეული წლების განმავლობაში მაინც. და მითხრეს, რომ გადაეცითო ქართველებს, რომ შავი პური ჭამონ და საქართველოში ეცადონ თავიანთი მდგომარეობის გაუმჯობესებას. და უკეთეს მდგომარეობაში მცხოვრებსაც კი უთქვამთ, რომ აი თუნდაც ამერიკაში მართალია ჩვენ ჩვენი ოჯახები გადავარჩინეთ, მაგრამ რის ფასად? იმის ფასად, რომ ჩვენ მოუწყდით შვილებს, მშობლებს, დედმამიშვილებს და ის ნოსტალგია, რომელიც ქართველს ტრაპიდანვე ახლავს, როცა ის თვითფრინავში მიდის და იცის, რომ უკან წამოსასვლელი ბილეთი არ აქვს და არ იცის, როდის დაბრუნდება უკან. რა თქმა უნდა, ეს ნოსტალგია საუკუნეების განმავლობაში თანს დევდათ ქართველ ემიგრანტებს და ასია დღესაც, თუმცა რა თქმა უნდა განსხვავებები არის.
დიახ, ახლა რადიომსმენელი ჩაგვერთვება გადაცემაში და თავის თვალსაზრისს გვეტყვის ალბათ. გისმენთ?
საღამოშვიდობისა.
საღამოშვიდობის.
მე ვიცი, ასე ამბობენ, რომ რუსეთში 300,000 კაცია, ქართველია და ჩვენ მოსულა.
ძალიან ცოტა ციფრი.
ხო და დანარჩენები არიან სხვა ქვეყნებში. ახლა რა მინდა კიდე ნოსტალგია საქმეს არ შველის. დასავლეთ საქართველოში რომ იმდენი სოფელში მიტოებულია სახკარი, მამაპაპის სახკარი, ხობი ყორე მოშლილი, გადაწოლილი სახლები. Ну თუ არ შეიძლება ან მეზობელს გამოუგზავნე ფული რომ მიიღდეს ამდე, რატომ რა გული უძლებს ამასთან ადამიანებს? მე არ ვეცი, ნოსტალგია რა თქმა უნდა. აქ ჩამობძანდნენ ბატონო და იყო უარეს დღეში იყო საქართველო გაჭირებული და ლოკვაპური არ ქონდათ, აქ იყვნენ ქართველები და აქ ამუშავებდნენ თავის მიწა-წყალს. Ну თუ ახლა იქ საჭმის ფულს ვერ გააკეთებ სოფელში, მე ქალაქებში არ ვლაპარაკობ, სოფლებში საწის ფუსი გერიშოვის მოაშენე რაღაცა ფრინველი თუ ცხოველი და იყავი რა ახა დაკავდი საქართველოში. რანაირად შეიცვალა ფსიქიკა ქართველებს და თუ ხედავთ ბატონებო, კარგად გადაგებოდეთ.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ამ რეპლიკისთვის. დიდი მადლობა. იცით რა შეესაბამება? თქვენ მართალი ხართ, ჩვენ ვერავის ვერ ვასწავლით ჭკუას, მით უმეტეს იმ ადამიანებს, რომლებმაც თქვა სახლი გააყიდეს და საზღვარგარეთ წავიდნენ, რაღაც ვალებით მოახერხეს იქ წასვლა, მაგრამ მართალია გასათვალისწინებელია უცხოეთში ის სიძნელეები, რომელსაც არალეგალი მიგრანტები აწყდებიან და შემდეგ შველას ითხოვენ უცხოეთიდან. ეს აუცილებლად გასათვალისწინებელია და რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნის მიგრაციის პოლიტიკა ალბათ ყველა ნიუანსს გაითვალისწინებს იმისათვის, რომ ჩვენ პოტენციურ მიგრანტებს, აქ მცხოვრებებს და ჩამოსულებს უფრო უკეთესი ცხოვრება შეგვექმნას.
მე აუცილებლად მინდა ამას გაუსვა ხაზე, ხა რაზეც იყო კითხვა, ეს არაერთხელ მომისმენია რა თქმა უნდა და ეს დაუშვათ არის ცალხასა, ცალსახა მსჯელობა, მაგრამ ამასაც აქვს არსებობის უფლება. მართლაც სოფლები დაცლილია, მოგეხსენებათ, რომ მოხუცები და ბავშვები არიან ძირითადად დარჩენილები სოფლებში, მაგრამ ასევე დიდია მიგრაცია თბილისში იმ ადამიანებისა, რომლებიც სოფლებიდან ჩამოვიდნენ თბილისში ცხოვრობენ.
ეს სხვა საკითხია, შიდა მიგრაციები.
ის ადამიანები, რომლებიც წავიდნენ საზღვარგარეთ წლების განმავლობაში, მე მინახავს საბერძნეთშიც, იტალიაშიც, ვთქვათ, ჰოლანდიაშიც, საფრანგეთშიც, ბელგიაშიც, გერმანიაშიც სოფლებიდან წასული ადამიანები. და სხვათაშორის, ეხლა არ მინდა ვინმე ცუდად გამიგოს, მაგრამ აი იგივე თავშესაფარზე იყო საუბარი. თავშესაფრის მომთხოვნები ხშირად, რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებსაც ეკონომიური პრობლემები ჰქონდათ და არა პოლიტიკური, და ანეკდოტებიც კი დადის ამაზე ხშირად, როგორ ახერხებენ ისინი ერთი და იგივე ინტერვიუების მიცემას და ერთი და იგივე ამბების მოყოლას. და გარკვეული წლების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ამას ევროპა მეტნაკლებად იჯერებდა, თუმცა სადაც არ იჯერებდნენ და ისინი ვერ ასაბუთებდნენ, რომ სწორედ პოლიტიკური დევნის ქვეშ იმყოფებოდნენ და დეპორტაციის საფრთხე უხდებოდათ, ისინი დადიოდნენ უკვე ქვეყნიდან ქვეყანაში და ასე გაჩნდნენ მომთაბარე ქართველები. მე ეს არაერთხელ მითქვამს, რომ სამწუხაროდ, როცა მე ეს ვნახე საფრანგეთში ერთ-ერთ ქალაქში, ქუჩაში იცინენ ადამიანები ბავშვებით, რომ მიექციათ იქაური მთავრობის ყურადღება, და შემდგომ იმ ბავშვების სკოლებში, სადაც დადიოდნენ პატარები, მოეწყო აქცია ქართველი ემიგრანტების დასახმარებლად და მათ უთხრეს, რომ თქვენ უგეშინიათ, ოქტომბერი მალე აცივდება, ოქტომბერი მოდის და თქვენ ქუჩაში არავინ არ დაკტოებთ. მაპატიეთ, მაგრამ ეს იყო 2009 წელი და მე გამახსენდა, როგორ ექცეოდნენ მაშინ ჩვენთან ჩვენს ადგილობრივ ტოლვილებს. და რა გასაკვირია, რომ ასეთი ადამიანები თავშესაფარს სწორედ იმ ქვეყნებში პოვებენ, სადაც იციან, რომ სიცივეში ადამიანს ქუჩაში არ გამოყრიან და ქუჩაში მჯდომს დააპურებენ და სითბოს გამოუნახავენ. ამიტომაც მიდის ამდენი ქართველი საზღვარგარეთ, თორემ აი ნამდვილად დამერწმუნეთ, რომ მათი 80% მაინც, 70% მაინც უკან დამბრუნებელია, მაგრამ აი გადის წლები, ბავშვები შედიან სკოლებში, ისინი უკვე იმენაზე ლაპარაკობენ, რომელ ქვეყნებშიც არიან, და ძალიან უჭირთ მშობლებს უკვე უკან დაბრუნება. მაგრამ აი როცა ბანკის ვალი აქვს ადამიანს იმის გამო, რომ ოჯახის წევრის ავადმყოფობის თვის მას ჭირდებოდა სესხის აღება, ან ბიზნესი წამოიწყო და იმ ავბედითი პერიოდის გამო მოხდა ისე, რომ ვეღარ გააგრძელა მუშაობა და ჩაუვარდა ეს ბიზნესი, აი ასეთი ადამიანები, რა თქმა უნდა, იძულებული ხდებიან, ეს იქნება არალეგალობა თუ ეს იქნება თავშესაფრის მოთხოვნა, წავიდნენ საქართველოდან და სამწუხაროდ დღესაც გრძელდება გადინება საქართველოდან და აქამდე მე ვერიდებოდი ამაზე ლაპარაკს, მაგრამ ბუმია ისრაელზე. და სხვათაშორის უკვე ისეთი ხალხი მიდის, რომელსაც უხელფასობის პრობლემაც არ აქვს, მაგრამ პერსპექტივა გონიათ უკეთესი.
იცით რა, ნინო, ანი ჩვენ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენი ქვეყანა ევროკავშირის წევრი გახდება ალბათ ახლო მომავალში და ევროკავშირი თავის სტანდარტებს გთავაზობს. იცით, ეს ქვეყნები, რომლებმაც ვთქვათ უსაფრთხო ქვეყნად გამოაცხადეს საქართველო, ბელგია, საფრანგეთი, ავსტრია, ესენი თავიანთ ქვეყნებს, თავიანთ საზოგადოებას უხილდებიან და ითხოვენ, ევროკავშირი ითხოვს, რომ ამ სტანდარტების გატარებაში, ესე იგი, მოეხმაროს ქვეყანა და საერთო ზოგადი, ესე იგი, სიტუაცია მიგრაციის პოლიტიკის თვალსაზრისით გამოსწორებული იყოს ქვეყანაში. და რა მიმართულებებს განახორციელებს, ვთქვათ, როგორ პოლიტიკას ქვეყანა, ჩვენი ქვეყანა, აი ჩვენ ალბათ ჟურნალისტებმა ეს უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენს მედია პოლიტიკაში, როდესაც გადაცემებს ვაკეთებთ, როდესაც ვწერთ ამ თემაზე, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გქონდეს, დიახ, ჩვენი თავშესაფარი თემაში, რომ მე თქვენ გითხარით, მე თქვენ შეგხვდით, მაგრამ ნუ ახლა
ვერ გაითვალისწინოთ. ან ვერ იპოვეს, ნან, აი არის ამის პრობლემაც. აი მაგალითად, ეხლა დაბრუნებული მიგრანტებისთვის სულ რაღაც 2 წელია, რაც პროგრამა ხორციელდება. სამწუხაროდ დღესაც ბევრმა ემიგრანტმა ეს არ იცის. აი ხო, თეონა დამეთანხმება, არაერთხელ გამიშუქებია ჩვენ. ერთი წლის წინ ერთად მუშაობდით და მისი დიდი დამსახურებაა სხვათაშორის, რომ მე ეს თემა იმ საინფორმაციო საშუალებაში უფრო მეტად წამოვწიე, რადგანაც ძალიან დიდი ყურადღება იყო თითოეულ რადიო გადაცემაზე, რომელსაც მე ემიგრანტებისთვის ვამზადებდი და შემდგომ რა კი პრესის სტილში გადავედით და ამ ჟანრზე თითო სტატიაზე. მაგრამ ახლა მე რა შემიძლია, ვაზიარებდი დაუშვათ ჩემი ფეისბუქის გვერდზე, იმ ემიგრანტულ ჯგუფებში და თვლიდი რომ უფრო მეტი ნახველი უნდა ყოლოდა ამას და არაერთხელ მიხუმრია ჩემს ფოტოს. ზოგჯერ უფრო დიდი გამოხმაურება ჰქონდა, რაც არ უნდა ცუდი ფოტო ყოფილიყო ჩემთვის, ვიდრე იმ სტატიას ან იმ გადაცემას, რომელსაც მე ვაზიარებდი. ამას გარდა თვითონ დიასპორის სამინისტროსაც საყვედურობდი ამასთან დაკავშირებით, რომ მათაც უნდა გაეკეთებიათ ამის პოპულარიზაცია. არც ისე ბევრი გადაცემა კეთდება საქართველოში სამწუხაროდ. და რაც თავია, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასაც არაერთხელ უთხარი. ყველა კონფერენცია, რომელსაც ვესწრებოდი, ვაშუქებდი აბსოლუტურად ყველას, მაგრამ იმის იქით არ მიდიოდა საქმე და ის ღონისძიებები, რაც კეთდება, როგორც იქაური ემიგრანტებისთვის, ისე სათვის ტომოებისთვის, ეკლესიებისთვის, დიასპორებისთვის, უკან დაბრუნებული ემიგრანტებისთვის, ამას უნდა ქონდეს სისტემატიური გაშუქების სახე. თორემ აი იხურება დიასპორის სამინისტრო მეთქი დავწერე და 99% უარყოფითი კომენტარები წამოვიდა. ეს კანტორა ნეტა აქამდე რასაკეთებდა, იმიტომ რომ არც იციან ყოველდღურად მინისტრს, ვისთან ქონდა შეხვედრები, სად დადიოდა, ვისაც უშუალოდ არ შეეხო, იმ ადამიანებს არ იციან რასაკეთებდა ეს სამინისტრო და ფიქრობ, რომ ალბათ იმიტომაც მოხდა ამის რეორგანიზაცია.
ამ თემას მე მგონი და პოლიტიკას უფრო კომპლექსური მიდგომა უნდა, იმიტომ რომ მიგრაციის საკითხები ერთი 10-მდე სხვადასხვა უწყებაშია
გაბნეული სამინისტროებში.
და ნუ ამის მობილიზება იყო საჭირო და ეს იყო მცდელობა, მაგრამ როგორ იქნება საქმე რა მომავალი გველის ამ მხრივ, ამას ნახავთ.
რა თქმა უნდა,
დრო გვიჩვენებს. იცით რა შეასაქმე, ჩვენ ჟურნალისტებს ვთქვათ, გვაქვს ეს თემა, ხო, ემიგრანტების შესახებ წერთ, მაგრამ იქ უცხოეთში ცხოვრობს დიასპორა, ძველი
წარმატებული ემიგრანტები,
ძველი თაობის ემიგრაცია, ანუ ისტორიული ემიგრაცია, როგორც უწოდებთ, და თანამედროვე ემიგრაცია, ის ადამიანები, რომლებიც თავდაპირველად არალეგალები იყვნენ, მაგრამ შემდეგ თავი დაემკვიდრეს იმ ქვეყნებში და წარმატებასაც მიაღწიეს. და აქ შეიძლება ვთქვათ, რომ ვთქვათ საქართველოს ბიუჯეტში, აი ხაზინაში, ეს ვალუტის ნიშნები, ფულის ნიშანი შემოდის 1.5 მილიარდი აღირიცხა.
არა მარტო წარმატებულებიდან, რა თქმა უნდა.
დიახ, უცხოეთში მცხოვრები ქართველებისგან. ესეც სხვა საკითხია, რა თქმა უნდა, და დიდ ანალიზ მოითხოვს და მე ვახსენე წარმატებული ემიგრანტები, წარმატებული ემიგრანტებზე, მათი ცხოვრების გზაზე, საქართველოდან წასვლის ხანიდან დღემდე, წერს თეონა გოგნიეშვილი. წარმატებული ემიგრანტები როგორ ცხოვრობენ, თეონა, რა განცდები აქვთ ამ ადამიანებს? ესე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ეს მოტივი ძალიან მნიშვნელოვანია ჟურნალისტიკაში.
დიდი მადლობა თავდაპირველად იმისთვის, რომ ჩემს მშობლიურ რადიოში მომიწვიეთ და
ასევე მეც
მომეცა იმის საშუალება. მადლობ თქვენ.
მომეცა მუშაობთ საერთოდ.
მადლობ. იმის საშუალება მომეცა, რომ იმ თემაზე მესაუბრა, რაზეც უკვე ბოლო წლებია მუშაობ. საერთოდ რთულია, როდესაც საუბარია ქართულ ემიგრაციაზე, რაღაც პოზიტიური კუთხით დაიწყო საუბარი. მაგრამ ჩვენი ჟურნალისტების ვალია, რომ ეს კუთხეც დავინახოთ, თქვენ ახსენეთ წარმატებული ქართველები და ესენი მართლაც ძალიან ბევრ ქვეყანაში არიან, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა სფეროში წარმატებული ქართველები და სხვათა შორის აქ ერთ ფსიქოლოგიურ მომენტს მინდა ხაზი გაუსვა. რა, არ ვიცი მე ეს რა ფენომენია, შესაძლოა ეს მარტო ქართული ფენომენია. უმრავლესობა მათგან, აი ვინც ვისაც ხელში კალამიც არაუღია, ფუნჯიც კი არაუღია, იქ იწყებენ შემოქმედებით ცხოვრებას. ვისაც თქვენ წარმოიდგინეთ, ამის ნიჭი მანამდე არც გაუმჟღავნებია, ისინი იქ ამით სულ დგმულობენ. ხა ქალბატონი ჩაგვერთო ტელეფონით და რაღაც
ესე მომუწოდა,
ხო, არა, ის თი მომენტი რომ ნოსტალგიული
აქვს, ყველა საკვირველია, ხო, უმეტესობა ესე იტყვის, რომ ჩამოვიდნენ აქ საქართველოში,
ბევრი ჩამოვიდა და უკან წავიდა სამწუხაროდ.
კი, რა თქმა უნდა, და აი იმ ქალბატონმა ახსენა იმათი ნოსტალგია, რაც მინდა ჩვენ არ იმათ უნდათ. უნდათ რა მოცემულობა ეს რეალობა ეს რომ აი ამ ნოსტალგიას გამოხატავენ აი რაღაცა შემოქმედებითი რაღაც დამკვიდრებით გამოფენებს აწყობენ
შემოქმედებით საღამოებს
რა თქმა უნდა შემოქმედებით საღამოებს იქ წიგნებს უშვებენ ანუ იბადებიან როგორც მწერლები როგორც მხატვრები რამდენი ჩამიწერია ასეთი ადამიანი და ისინი ამით იქ ცხოვრობენ და თავისი შინაგანი ანი სამყაროს რეალიზებას ამით ახდენენ უცხო ქვეყანაში. ახლა აქ ისაუბრეს თვით დამკვიდრების გზებზე უცხო გარემოში, უცხო ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, რასაკვირველია ეს რთულია და მათ აღიარებით არ დაუწყიათ იქ უცხოეთში ამგვარი ცხოვრება. რა თქმა უნდა, ეს პერიპეტიები გაიარეს, რა პერიპეტიებიც ყველა ემიგრანტმა მეტნაკლებად გაიარა და ეს რეალურიც არის, მაგრამ ყველა მათგანი ვერ ეგუება, იცით, აი მშრალად, აი ემიგრანტის სტატუსი, ზოგი მომლელად მუშაობს, ზოგი ამას და აუცილებლად ისინი სხვათა შორის აქვე უნდა აღხსენო, რომ უმრავლესობა მათგან საკამაოდ განათლებული ადამიანები, რაც თურმე ადგილობრივებს მეტად უკვირთ. უკვირთ, რომ აი თუ ასეთი განათლებული ხარ, აი აქ რა გინდა? ხო, ისინი იმათ მარიციან ჩვენი
ეცნობით, ეცნობით საინტერესო ისტორიებს.
ხო და აი ძალიან ბევრი მოკლედ ესეთი ადამიანი აღმოვაჩინე მათ
სხვადასხვა არეყოფამ წარმატებულებს, რა თქმა უნდა.
ხო, ნუ ეს ჩვენი მორალური მხარდაჭერა. ამისი თქმა მინდა რომ ჩვენი ჟურნალისტების მორალური მხარდაჭერა მათზე პუბლიკაციების მომზადება და მათი საზოგადოების.
დიახ, ახლა რადიო მსმენელს მოუსმინოთ. ანა გისმენთ?
ალო?
დიახ.
ალო, გამარჯობათ.
გამარჯობა, კაპიტანო.
აი, სავსებით ვეთანხმები იმ ქალბატონს, ეღან გულისკივილით რომ აღნიშნა, რომ აი ჩამობიდნენო, საქართველოს უფრო მეტად უჭირდა ადრე, მაგრამ ესენი ნახევარზე მეტი ფეხს არიან აყოლილნი და მიდიან იქ. გონია, თუ იქ 3-4-ია. დამიჯერეთ ამაში, მე მართლაც გეუბნებით.
აი, ამის თქმა და
მყავთ თქვენ ახლობელი უცხოეთში, კაპიტანო?
წავიდა
ეთნდიახ.
აი მე ზუსტად ამის თქმა მინდოდა. პირველად როცა მე საბერძნეთში მოვხვდი 2003 წლის ახალი წლის წინა პერიოდი იყო და მაშინ დავიწყე გარკვევა რა ხდება ემიგრაციაში და მაშინ მითხრეს რომ ჩვენ წევლით იმ პირველ ქართველს ვინც ეს გზა გვასწავლავ. მიუხედავად იმისა რომ იმასაც ამბობენ რომ ჩვენ ოჯახები გადავარჩინეთო, რასაკვირველია, ძალიან ბევრმა არც იცის რა ელოდება იმ ქვეყანაში და მე ამ წლების განმავლობაში უკვე 13 წელია პროპაგანდას ვეწევი, რომ არ არის მარტივი ემიგრაციაში წასვლა და ძალიან ბევრი ადამიანი აი ამ გზას ავაცილე, როგორც აღმოჩნდა. იმიტომ რომ შემდგომ ახსოვს ამერიკიდან დამირეკეს გადაცემაში, როცა მე ობიექტივში მქონდა ეს გადაცემა სხვა საქართველო აქ არის და მითხრეს რომ თქვენი გადაცემებით ძალიან ბევრი ემიგრანტი ააცილეთ ემიგრაციის გზას. იმიტომ რომ იქ იმდენად ნათლად დავანახე მე რა ხდება ჩასვლისთანავე და რამდენი ადამიანი, აი თქვენ თქვით ნანა წაღა რომ ღამეები ქუჩაში ვათენებო და დამაკვალიანეთო, ძალიან ბევრი ადამიანი ესე მირეკავდა, რომ ხომ არ იცი ვისთან მივიდე, სად მივიდე და ვეუბნებოდი აქედან რომ მიდიოდი, არ იცოდი სად მიდიოდი მეთქი და აღმოჩნდა რომ ძალიან ბევრი ადამიანი საერთოდ გაუთვითნობიერებლად მიდის და გონია რომ ჩასვლისთანავე იქ სამსახური დახვდება და აი გრაფიოში სადაც მე საბერძნეთში მომიწია გაჩერება, სწორედ იმიტომ გავათენე ღამე რომ მე ნახა ეს 10-20 ქალი წყვილწყვილად იატაკზე დაგებულ ლეიბებზე როგორ ათენებდნენ ღამეს და რამდენი ხანი ელოდებოდნენ დასაქმებას და იქიდან აი ჩასვლის დღიდან ისინი იწყებდნენ ახალი ვალების დაგროვებას. ეს აქ არ იციან. ყველას გონია აბაო ეხლა რამდენჯერ ვთქვა მშვენის როგორ კაცო წასული ბევრი მინახავს უკან მობრუნებული არავ. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ისინი საქართველოში რატომღაც ელოდებიან გამზადებულ ადგილებს. აი რომ ჩამოვიდე მე რა ვაკეთო? რამდენიმე ჩამოვიდა დაუშვათ რაღაცა პატარა დანაზოგით, ვერიშოვა სამსახური და უკან წავიდა. ანუ თქვამთ ჩემთვის რომ აი 300-400 ლარიან სამსახურს მთავაზობენ. მაშინ როცა იქ 800 ევრო და 1000 ორასიც ჰქონდათ. ეხლა რა თქმა უნდა იმ ეკონომიური კრიზისის გამო ძალიან ბევრი ნაკლებ ანაზღაურებასაც რჩება, მაგრამ მე ისეთი ხალხიც მინახავს 2004 წელს თუნდაც ესპანეთში, რომ უთქვამთ, თუ $300 მაინც მექნება ხელფასი მიუხედავად იმისა, რომ 1600-ი მაქვს, მე წამოვალ და ჩემს ქვეყანაში ვიცხოვრებ. მაგრამ პატრიარქი მოუწოდებს თითქმის ყოველ ეპისტოლეში, რომ დაბრუნდით თქვენს ქვეყანაში, შექმნით სამუშაო ადგილები, დასაქმდით, იმიტომ რომ როცა მიდიხარ, არაფერი გარანტირებული არ გხვდება და შენს ქვეყანაში შენი ბინა, შენი ოჯახი მაინც გხვდება. რა თქმა უნდა, ამ განწყობით ველაპარაკები მეც მათ.
ნინო, მოდი ოპტიმისტები ვიყოთ და ვთქვათ, რომ აუცილებლად დაბრუნდებენ. ეს არ მოხდება ხვალ ზეგ,
მაგრამ შენი ერთ დღეს ეს მოხდება. პროცესი დაწყებულია. ამიტომაც იმ თუნდაც იმ პროექტებს, რაც კეთდება დაბრუნებული ემიგრანტებისთვის, მეტად დახვეწა და ამ ადამიანებამდე მიტანა ჭირდება. და ამისათვის ალბათ რაღაცა პატარა გარკვეული თანხებიც უნდა იყოს გამოყოფილი, რომ სისტემატიური ხასიათი ქონდეს ამ კამპანიას და არა მხოლოდ ფლაიერების სახით, რომლებიც სოფლებში და რაიონებში რიგდება. თურმე მე როცა მქონდა ინტერვიუ ამ თემაზე, მაშინ შევიტყვი. ამას უნდა ყოველ დღე თუ არა კვირაში ერთხელ მაინც ყველა გადაცემაში ამაზე საუბარი, რომ
და კიდევ დიასპორის სამინისტრო აუცილებლად უნდა არსებობდეს და არსებობდეს როგორც დამოუკიდებელი სტრუქტურული
არსებობდეს, მაგრამ ნუ უკვე გადაწყვეტილება მიღებული იყო და ამდენად
არის. ჩვენი აზრი დავაფიქსირებთ.
ეხლა დამეთანხმებით თეონა, ნინო, მეტად საინტერესო, მაგრამ ძალიან რთული თემაა ჟურნალისტების საქმიანობაში, ემიგრაციის თემა. იმიტომ რომ სხვადასხვა სფეროებთან არის ეს დაკავშირებული, რაც ყველამ უნდა გავითვალისწინოთ, აუცილებლად ვისწავლოთ ეს მიგრაციის საკითხები და შემდეგ გავაშუქოთ.
ჟურნალისტების გადაზადებაც არის საჭირო, მე არაერთხელ დავსვი დიასპორის სამინისტროში, ტრენინგები უნდა ტარდებოდეს, იმიტომ რომ ჟურნალისტი, აი ჩემთანაც რომ მოდი ჟურნალისტი და ინტერვიუ უნდა, მხოლოდ იმას მეკითხება, რამდენი ადამიანია წასული ემიგრაციაში, იმის იქით რა უნდა იკითხოს, არ იცის, იმიტომ რომ თვითონ თუ არ ნახა იქ რა სიტუაცია. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ამის გამოცდილება, ამისი ცოდნა და ეხა საგარეო საქმეთა სამინისტრო და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია თუ გაითვალისწინებენ ამას და რაღაცა მომავალში მაინც გაკეთდება ის, რაც შეიძლებოდა და უამრავი პროექტი მაქვს ხოთაშორის, რომელიც არანაირად არ დაფინანსებულა, არც ერთი უცხოები.
ჩვენ ჟურნალისტები აღწევთ იმას, რაც არის, ვაანალიზებთ იმას ჩვენს პუბლიცისტიკაში, პუბლიცისტურ სტატიებში და ასეთ ანალიტიკურ გადაცემებში. ხოთაშორის ამ საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში, რომელიც მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ განახორციელა, ჩვენ რეგიონებში მუშაობის საშუალება ჰქონდა ჩვენს კოლეგებთან ერთად და მინდა გითხრათ, რომ ისინი ძალიან დიდი ინტერესით შეუდგნენ ამ თემაზე, ამ თემის ინტენსიურად გაშუქებას თავიანთ მედია ორგანიზაციებში. იქ იყვნენ საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელები, მე ყველასაკედან თუ მისმენენ მადლობას ვეუბნები, მადლობა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომელიც ყურადღებას იჩენს ჟურნალისტების, მათი შემოქმედების სადმი და ალბათ ჩვენი ურთიერთობა, ჩვენი თანამშრომლობა გაგრძელდება. დღეს კი აი ეს იყო, რაც გვინდოდა თქვენთვის. დიდი მადლობა რადიო მსმენელებს, რომლებიც შეგვეხმიანეთ და თამეთი გულის ტკივილი გამოთქვეს. გადაცემაში მონაწილეობდნენ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროექტის ასისტენტი ანიკა კუშაძე, ჟურნალისტი ნინო ცხოიძე.
ბოდიშ მოვიხდი მსმენელების წინაშე ჩემი ხმის
გამო. ჩვენს კოლეგებს არასამთავრობო ორგანიზაციებიც აქვთ მიგრაციის თემაზე, წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმიანობაში და დიდი მადლობა ხმის რეჟისორი თინათინ ასამბაძე, მე წამყვანი ჟურნალისტი ნანა ლომიძე, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
Миграциис маршрутები